A igualdade é un dereito fundamental e toda a sociedade debe respectalo. Desgrazadamente, hoxe en día todavía non todas as persoas comprenden que os homens e as mulleres son igual de valiosos e libres. Por este motivo, cada ano celebramos dúas datas importantes. O 8 de marzo é o Día Internacional da Muller e o 25 de novembro é o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. É importante que os nenos e as nenas comprendan que podemos escoller os xoguetes e as profesións que máis nos gusten, que non hai cores nin roupa de nenos ou de nenas e que ninguén máis ten dereito sobre o teu corpo e as leis do noso país castigan a que non o respecte.